que este Consello Regulador, o Plego de Condicións, reflexa na zona de producción unha serie de parroquias susceptibles de ter viñas amparadas dentro da DO. Pero dentro desas parroquias, o órgano de controlo determina se unha parcela é apta ou non apta para estar inscrita. Nos o que queremos facer agora é simplemente ter uns planos onde calquer persona que teña unha viña ou que teña interés en plantar unha viña sepa, sin ter que recurrir a un informe, si esa zona está amparada dentro da DO. Entonces, bueno, a única maneira que temos de facer isto é con unha planimetría que unha vez aprobada por cada concello estará disponible para calquer persona na páxina web do Consello Regulador ou consultando aquí, en donde non terán xa que pedirse eses informes ou encontrarse ca sorpresa de que plantaron unha viña ou adquiriron unha viña e non se pode inscribir. Entonces, que facemos simplemente a nivel burocrático para non estar a vez, digamos, incorporando viñas e, a vez que estamos delimitando ese concello, o que facemos é a nivel burocrático simplemente paralizar as novas inscricións das viñas que non están ahora en este momento escritas hasta o 15 de agosto, que era a mesma fecha que había, digamos, que para escribilas, ¿no? Si algún concello temos delimitado anteriormente, esas inscricións xa se dará trámite, e si hai algún concello que sabemos que non nos dará tempo a verlos todos, lógicamente, a partir del 15 de agosto, pues, o órgano de control comprobará que son susceptibles de estar inscritas e se inscribirá, ¿no? Si hai alguna que non pode ser inscrita, pues, lógicamente, no. Pero, bueno, a efectos do viticultor, realmente, simplemente en algún caso, ten alguna pequena demora na recepción do seu cupo, pero un pouco máis que eso a nivel práctico, digamos, do que o viticultor poden seguir facendo. Altas de parcelas, baixas de parcelas, cambios de variedades, todo eso se pode seguir facendo de maneira normal, incluso presentando no Consello solicitudes de incorporación. Pero se irán incorporando con este calendario para non estar facendo dos cosas contrapostas a vez.
Uh-huh. Antonio, entendo que esta decisión tamén se toma un pouco para velar pola calidade, este camiño que emprende o Consello Regulador precisamente para ter unha produción diferenciada, esa viticultura heroica, esa produción en bancais que tanto determina a produción na Ribeira Sacra e tamén digamos que a súa imaxe dende o punto de vista da promoción, non?
Sí, xa se deran pasos en ese sentido, non? Precisamente se acaba de ser publicado no DOGA o cambio de prego de condiciones, día de hoxe creo que sale aprobado, en que xa baixamos o rendimiento das subas tintas de 9.500 a 7.500 kilos hectárea, eso vai a favor, lógicamente, da calidade. Tamén se aprobou no pleno limitar as plantacións na zona xa, a partir do 31 de octubre de agosto, perdón, deste ano, non se poderá facer máis plantacións en terrenos que sean chas, a non ser que se arranque unha parcela xa con esas características e simplemente se cambie de ubicación, sino non se precisamente por o que estamos falando, ¿no? De intentar preservar e se podemos potenciar a nosa viticultura heroica. E esta delimitación tamén vai en ese sentido, ¿no? Vamos a delimitar as zonas que históricamente foron viñedo para que, si se quere recuperar algo que sea nestas zonas, si hai algún interés en plantar e tal, pues que o que fagamos sea recuperar, non pues, plantar en zonas que nunca hubo viñedo. E, bueno, un pouco sabemos que a calidad dos nosos viños está aí, está ter unos rendimientos baixos e ter as viñas ubicadas nas zonas, non buscando zonas o millor máis de máis cantidad, sino de máis calidad, e todos sabemos, e os nosos antepasados sabían onde estaban esas zonas, simplemente que vamos a delimitalas, é dicir, estas zonas son válidas, e as outras zonas que nunca foron viñedo, pois, lógicamente, que non se poda plantar.